Domnul să vă binecuvinteze. Cântările astea, într-adevăr, s-au cântat din toată inima. Am fost jos acolo, nu am fost sus, ca de obicei, și s-a cântat, într-adevăr, cu toată inima. Și au fost cântările astea pentru mine. Numai pentru mine, dar cred că și pentru dumneavoastră. Precis a fost și pentru dumneavoastră. Te întărește în credință, știi? Aceste cântări au așa mesaje formidabile. Te întărește pur și simplu. Cântarea, cum spuneam cu altă ocazie, îi place lui Dumnezeu. Și s-a cântat într-adevăr din toată inima sau cu toată inima. Suntem la capitolul 45 din Geneza, în studiul nostru de fiecare seară, și aș vrea să citesc sau să recitesc, mai bine zis, paragraful acesta de la 1 la 15, când Iosif se face cunoscut fraților săi, și aș dori să mai spun câte ceva și din această mijlocie din 44 a lui Iuda pentru Beniamin. Este de esență paragraful acesta care ne duce aminte și ne duce cu gândul la marele preot mijlocitor, la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar haideți să citesc primele 15 versete, apoi să... Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți se rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine! Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani și nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu, El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregei țări a Egiptului. Grăbiți-vă, desuiți-vă la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi! Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu și casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri. Și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui, căci eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns, și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea frații lui au stat de vorbă cu el. Atât paragraful acesta parcă ți se rupe inima, cât și acela care s-a mai comentat și datele trecute, din 44, Iuda mijlocește pentru Beniamin. Vedem o mare transformare în acest om Iuda, o transformare care a survenit prin harul lui Dumnezeu formidabilă. O transformare de remarcat, uimitoare. Ce a putut să facă Dumnezeu cu omul acesta? El care a avut inițiativa să-l vândă pe Iosif, El care a păcătuit atât de grav cu nora sa, Dumnezeu a făcut o transformare formidabilă în acest om. Și în capitolul 44, aici, în versetul 33, el îi spune lui Iosif, care era mare dregător, îi spune așa: îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Poate că și el avea, probabil, sigur, avea familie acasă. Dar atât de mult a înțeles supărarea tatălui care i-a făcut-o, atât de mult a survenit pocăință, o pocăință reală în acest om, atât de minunat a transformat, mă gândeam și astăzi dimineață, ce transformare a făcut Dumnezeu cu acest om. Când citești aceste cuvinte, parcă ți se moaie inima, știți? Ce briliant a scos Dumnezeu, aș putea să spun, ce nestemată, din mizerie, din tăciuni, să scoți aur curat. Asta numai Dumnezeu poate să facă. Și cu siguranță a făcut-o cu mulți dintre dumneavoastră, unul sunt eu. Aș vrea să recitesc versetele acestea din 44, de la 25 până la 34 inclusiv. Ceea ce spune Iuda, transformatul Iuda, pocăitul Iuda. Tatăl nostru a zis: duceți-vă iarăși de ne cumpărați ceva merinde. Noi am răspuns, spune Iuda către Iosif, către dregătorul, Tavnat Paneah, Paineah, nu era fratele, nu știa. Noi am răspuns: nu putem să ne ducem dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Ne vom duce, căci nu putem vede fața omului aceluia decât dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis: voi știți că nevastă mea mi-a născut doi fii, unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfâșiat negreșit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți pogorâ bătrânețile în locuința morților. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de suflet, căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este, și robii tăi vor pogorâ cu durere în locuința morților bătrânețile robului tău, tatăl nostru, căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, zice Iuda, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Dar până acum n-ai văzut mâhnirea 20 de ani cât au trecut? Iată ce transformare a făcut Dumnezeu cu acest om, care ajunsese liderul fraților săi, purtătorul de cuvânt al fraților săi, și ca un lider adevărat a dorit să rămână în locul fratelui său. Ne duce, dragii mei, așa cum spuneam, la Domnul Iisus Hristos, marele nostru mijlocitor, la dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi, pentru cei răscumpărați. Este marele preot mijlocitor și ia asupra lui păcatele noastre încă, greșelile noastre. Privește la El Dumnezeu și privind la El privește și la noi și ne vede curați prin El. Marele nostru mijlocitor, cum spune acolo Evrei 9, și binecunoscutul verset din 1 Ioan capitolul 2 spune așa: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a mai păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Dar, dragii mei, cum mijlocește acolo Domnul Iisus Hristos? Cum mijlocește El? Nu este scris în Biblie mai în detaliu cum mijlocește decât aici, cum mijlocește Iuda pentru Beniamin. Iată imaginea marelui nostru mijlocitor, Domnul Iisus Hristos. Așa mijlocește Domnul Iisus Hristos. Preiau eu asupra mea. Preiau păcatele și greșelile, le preiau asupra mea. Vina Lui o preiau asupra mea. Așa face Domnul Iisus Hristos, marele nostru mijlocitor, marele nostru preot la dreapta lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Așadar, Iosif a vărât, dragii mei, spaima și groaza în frații lui. A vărât spaima și groaza în frații lui, i-a făcut să se recunoască vinovați de trecutul lor. I-a băgat în temniță. Ei spune în 42 cu versetul 21, ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine necazul peste noi. Spaimă, groază, temniță. Spune versetul 22, ultima parte: acum iată, ni se cere la socoteală pentru sângele lui. Iosif a introdus în inima acestor frați lui spaima, groaza, pentru început, să se recunoască ei vinovați, pentru că așa s-a întâmplat. Ei recunosc că sunt vinovați după 20 de ani, oare cât mai dura până la intervenția lui Dumnezeu, care lucrează prin Iosif, dragii mei. Dumnezeu este autorul și înțelepciunea în Iosif. A băgat groaza și spaima în ei. Să se întrebe, oare cine sunt eu? Cât de nemeritos sunt eu? Cât de vinovat sunt eu înaintea lui Dumnezeu? A apărut, cum spuneam de zile trecute, pe buzele lor cuvântul Dumnezeu. Până atunci nu era. Ce ne-a făcut Dumnezeu, spun ei. Deci, primul sentiment pe care Iosif l-a vărât în inima lor a fost sentimentul de spaimă, sentimentul de groază, ca să înțeleagă ei cât de vinovați sunt, să fie demascați, în cele din urmă, să fie demascați. Al doilea sentiment pe care Iosif l-a introdus în inima lor a fost sentimentul acesta de uimire. Adică i-a pus în uimire. Și vedem aici, descoperim trei gesturi de uimire care le-au avut. Primul gest este acela că își descoperă argintul la gura sacului. Fiecare erau saci umpluți, argintul căruia s-au dus să cumpere merindele era pus la gura sacului. Un gest de uimire. I-a uimit. Spune în 42, 27 cu 28, spune că unul din ei și-a deschis sacul ca să dea nutrez măgarului în locul unde a mas peste noapte, a văzut argint la gura sacului și a zis fraților săi: argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul către altul tremurând: ce ne-a făcut Dumnezeu? Uimire! Adică cum? Argintul este pus la gura sacului. Al doilea gest de uimire este în capitolul 43 cu 25, care spune: ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, căci aflaseră că au să mănânce cu el. Oare cum? Adică acest monarh, acest împărat, acest conducător al acestui imperiu, să ne invite la masă să mâncăm cu el, este uimire, dragii mei. Este chiar uimitor lucrul acesta pentru ei. Ei nu înțelegeau acest gest pe care Iosif îl făcea cu ei. Versetul 16 din același capitol 43 spune: cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Este uimire. Iosif a făcut un al doilea gest de uimire, poate sunt mai multe. Și un al treilea gest de uimire este în 43 cu 34, care spune așa: Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți și au băut și s-au veselit împreună cu el. Nu-i așa că este uimitor? Este foarte uimitor, dragii mei, și pentru mine, dar pentru ei care erau în momentele acelea invitați la masă de acest împărat. De ce se poartă, de ce s-a purtat acest conducător al Egiptului cu ei în felul acesta? Care este motivația? Se întreba, oare cine suntem noi? De se poartă așa de frumos cu noi? Ne invită la masă? Care este scopul? Care, ce vrea? Ce vrea? După toate aceste gesturi, Iosif i-a pus, dragii mei, în uimire și se întrebau, cine este acesta? De ce se poartă așa cu noi? De ce Beniamin capătă de 5 ori mai mult? Care este esența? Ce vrea să spună? Prin aceste gesturi, dragii mei, Iosif, care este înțelepciunea lui Dumnezeu, care a avut atâta grijă și milă de această familie, prin aceste gesturi pe care Iosif le-a avut față de ei, dorea să-i apropie, practic să spun un cuvânt, să se familiarizeze cu el. Prin aceste gesturi pe care Iosif le-a folosit, dorea să-i apropie de el mai mult. Dorea, știți, să-i lege de el. Așa dorește și Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Ne iubește foarte mult. Ne-a iubit înainte de veșnicii. Și în dragostea lui caută să ne apropie de el prin tot felul de gesturi. El nu ne va lăsa niciodată. Așa a promis. Și în Ioan 10, capitolul 10, în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, aș vrea să citesc acolo, dragii mei, aceste trei versete, 27, 28 și 29 din Evanghelia lui Ioan, capitolul 10, ca să vedeți ce ne-a promis Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Spune așa, versetul 27, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. El le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le va poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl meu una suntem. Această făgăduință pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ne-a lăsat-o pe paginile Scripturii și s-a citit din Romani, capitolul 8, acest paragraf extraordinar de minunat. Ne arată acolo despre Marele Preot, despre Domnul Iisus Hristos care mijlocește la dreapta lui Dumnezeu. Și spune acolo, cine ne va despărți de dragostea lui? Nimic. Nici moartea încă. Oile mele sunt ale mele, zice Domnul Hristos, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Adică eu, care cred în Domnul Iisus Hristos, care mi-am pus încrederea în El, care cred în făgăduințele Lui, nimeni nu va mă smulge din mâna Lui. Așa pentru fiecare dintre noi care credem în El, care L-am primit ca mântuitor personal. Gestul lui Iosif care L-a făcut cu frații săi, de a-i pune, dragii mei, la masă cu El, gestul acesta ne aduce aminte de invitația care ne-a făcut-o Domnul Iisus Hristos să stăm la masă cu El. O invitație minunată. Dar numai acela la care l-au primit ca mântuitor personal, numai aceia care sunt ai Lui, atenție! Și dacă nu l-ai pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, dacă încă nu l-ai primit, păcatele nu sunt iertate și nu vei fi în împărăția Lui. Paragraful acesta pe care l-am citit, când Iosif se face cunoscut fraților săi, din capitolul 45, aș dori să scot în evidență că Iosif, dragii mei, trăia într-o dependență totală de Dumnezeu. El îl vede numai pe Dumnezeu în toată istoria aceasta, în tot timpul acesta care s-a petrecut, de când a fost vândut de frații săi până aici. El îl recunoaște pe Dumnezeu. El îl vede pe Dumnezeu în versetul 3, după ce se face cunoscut fraților săi, Dragii mei, îl arată pe Dumnezeu ca fiind acela care a vegheat și care a fost la cârma întregii acestei istorii până acum. Vedem în versetul 5, 7, 8 și 9 că Iosif îl arată numai pe Dumnezeu. Spune versetul 5: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. De ce îl vede pe Dumnezeu în tot timpul acesta? Parcă ar fi fost nevinovați. Dumnezeu m-a trimis ca să vă scap viața, spune versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Versetul 8. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu, El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste casa Egiptului și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă, spune versetul 9, devăsuiți la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Nu zăbovi. Lasă totul în urmă. Lasă lucrurile acolo și vino la mine și nu zăbovi. Ai ce este mai bun aici. Nu te mai gândi, nu te mai uita în spate, nu zăbovi. Vino astăzi la Domnul Iisus Hristos, nu zăbovi. Vino astăzi la El, pentru că poate fi ultima zi, nu zăbovi. Mâine nu este al meu și nu este nici al tău și nu este al dumneavoastră. Nu știm dacă mâine mai ajungem, până mâine. Cu ziua de astăzi, cum se vorbește, nu te mai întâlnești niciodată. Cu momentele acestea, poate nu te mai întâlnești niciodată. Nu zăbovi. Ce mai este în viața ta? Ce mai este în viața noastră de rezolvat? Nu zăbovi. Astăzi, spune cuvântul, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inimile. Ai înțeles? Dumnezeu te iubește. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să moară la cruce, ca să fie iertat, salvat și într-un final mântuit. Spune cuvântul, nu zăbovi. Vino astăzi, vino acum. În încheiere am să vă spun o întâmplare adevărată, ca să vedeți cât de periculoasă este zăbovirea aceasta. Lasă mai târziu, lasă mâine. O femeie tot timpul venea într-o adunare undeva prin America, unde se vestea cuvântul lui Dumnezeu ca și aici și unde se chema și se făcea apelul cine vrea să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, cum se face apelul și aici. Și ori de câte ori venea această femeie, asculta, îi dădeau lacrimile, plângea într-una. La sfârșit se făcea apelul, dar ea niciodată nu se hotăra să ia decizia aceea, cea mai înțeleaptă decizie din viața ei, să-L primească pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și viața să-i fie transformată. Mulți se ridicau, dar într-o zi pastorul acelei biserici o întreabă curios, zice: dumneavoastră, veniți de atâta timp aici, văd că sunteți mișcate de cuvântul lui Dumnezeu. Ați înțeles că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru dumneavoastră. Nu vreți să-L primiți astăzi? Nu vreți să vă hotărâți astăzi pentru El? Vă poftim în față, zice pastorul. Da, vreau, a răspuns femeia, vreau. Dar nu acum. Bine, dar de ce nu acum? Ce vă împiedică? Mai aveți ceva de rezolvat? Văd că veniți duminică de duminică și vă văd aproape gata să luați această decizie. Domnule pastor, a răspuns femeia, când voi termina, zice, casa de zugrăvit, atunci voi lua hotărârea, cred că duminica viitoare voi lua acea hotărâre. Cu siguranță voi termina. Nenorocirea a fost că n-a terminat nici casa și bineînțeles că n-a mai ajuns. A murit. A plecat în veșnicie. Unde? Poate și dumneavoastră sunteți în situația acestei femei. Poate spune, astăzi sunt prea tânăr. Am tot timpul. Poate aveți copii și spune, doamne, când mi-aranjez copiii. Poate când voi ieși la pensie, atunci voi lua calea bisericii. Și timpul trece. Și nu știm când vom încheia socotelile pe pământ. Chiar acum poate. Este un avertisment din partea lui Dumnezeu. Spune aici, nu zăbovi. Nu mai zăbovi. Este o problemă capitală de viață și de moarte. Este cea mai înțeleaptă decizie ca să-L primești pe Domnul Iisus Hristos chiar acum. Cuvântul spune, astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Domnul Hristos spune, veniți la mine toți cei tudiși și împovărați, căci eu vă voi da odihnă. Nu zăbovi. Vino astăzi la Mântuitorul, spune, așa cum ești, cu păcatele care le ai, viciile care nu poți să scapi de ele. N-ai auzit ce a spus Mântuitorul? Vino la mine tot cel trudit și împovărat. Căci îți voi da odihnă, adică viață veșnică. Pentru că oricum vei pleca de pe acest pământ. Dar unde? Că sunt două locuri. Unul la El, în brațele Lui și trăiești veșnic, și altul, cum spune Scriptura, nu eu, în locul de chin, acolo unde plânsul și scrâșnirea dinților. De aceea, cuvântul spune, nu zăbovi. Domnul să facă, să lucreze la inima acelora care încă n-au luat hotărârea să treacă de partea Lui, să-L primească ca mântuitor personal. Binecuvântat să fie Domnul că încă are milă de noi și ne vorbește și nouă celor credincioși. Să punem la inimă cuvântul Său și exemplul acesta cu Iosif și multele exemple de pe paginile Scripturii să fie exemple și ca și noi, să ducem o viață de oameni răscumpărați, credincioși, așa după voia lui Dumnezeu, cum dorește El. Amin.